第五十两集，米小白到啥地方去了？苏小瑶看了眼面前搿个女人，错愕连连。
侬哪能会得是侬？侬帮我醒一醒！
啊，是侬？我哪能会得辣盖搿搭啊？
我哪能晓得？哎，侬勿是昨日夜到跟我吃老酒的艾中秋吗？
对啊，是我呀。昨日夜到，昨日夜到，辣盖阿拉大帅的 KTV 里向过生日，我好像吃吐了，一觉醒过来就到搿搭了。
苏小瑶问了问艾中秋身高头的酒味道：“
难道昨日夜到我拿侬当成小伯伯猜回来了？
搿用得猜啊？勿就是侬拿我猜回来的吗？
搿么小伯伯到啥地方去了呢？
死了，勿会摆辣屋里向大帅搿只戏出咯？”大卫高老长了吧？